galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
waa galab sabti ah 30 bisha May sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitir band iyo boga VOA somali.com idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
dubada idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah warkii ugu dambeeyay ee banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sabri oo la soo dhaafay rabshada ka socotay magaalada waxa askari oo jeedka joogana ma jirin garacsiye badan baa la gubay sidaad sheegtay bangiye iyo ku jiraan maalinta ganacsiga kale danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiga kale inay iridooda istaagaan oo maaragtay difaacaan bisnisada.
waxaad kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay doorashada Soomaaliya ee briyahan shakiga badan la gelinayay inay waqtigeeda ku qabsoomi doonto iyo in kale
doorasho ummadda Soomaaliya ku dhantahay xasilloon nabad ah dadku ay qaybtan noqdaan sababtu waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay ay ku nagaanayaan ama ku sii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilloon oo aan ka shaqeynayn.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixino kale ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyay Ibrahim Xasan Daanduray.
Mareykanka ayaa gabi ahaanba waxa uu jaray xiriirkiisii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo halyeegelinkii dambe ee shalay uu ku eedeeyey hay-addaasi inaanay si wanaagsan u maareen cudurka safmarka ah ee COVID-19 eena noqotay hay-ad ku shaqeysa dowladda Shiinaha. kabixitaanka hay-adda fadhigeedu yahay magaalada Geneva ee Mareykanka uu ku biiray sanadkii 1948 ayaa timid xilli ay si kordhiso xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Shiinaha ee ku aadan cudurka COVID-19. Fayraskan ayaa markii hore waxa uu kusoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore. madaxweyne Trump ayaa sheegay in maamulka WHO ay la wareegtay Shiinaha oo bixisa lacag dhan $40 milyan sanadkii. marka loo eego buu yiri Mareykanka oo hay-adda sanadkii siiya lacag dhan $450 milyan. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in dowladdiisa ay hay-adda WHO ay siin doonto $2 bilyan labada sano ee soo socota si wax looga qabto cudurka COVID-19. Dilkii Isniintii loo geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka xilli uu ku jiray gacanta booliiska magaalada Minneapolis ayaa keenay in wasaaradda cadaaladda ee federaalku ay bilowdo baaritaan heerkiisu sarreeyo oo lagu ogaanayo qaabkii dilkaas ugu dhacay. muuqaal ay duubeen dad wadada taagnaa ayaa muujinaya 4 booliis oo caddaan ah oo mid ka mid ah uu jilibka qoorta kaga hayo George Floyd oo 46 jir ahaa oo dhulka yaala, una sheegay saraakiisha booliiska inuusan neefsan karin ka hor inta uusan dhiman. 4 sarkaal ee falkaas ku lugta lahaa ayaa shaqada laga ceyriyey. Jimmy Shalley ayaa la xiray Derek Coven oo ahaa ninkii jilibka qoorta kaga hayay Floyd, waxaana lagu soo oogay dacwo dambiyeed. xogeeya cadaaladda ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda FBI-du ay labaduba baarayaan kiiskan si loo ogaado haddii lagu xadgudbay sharciyada xuquuqda madaniga ah ee heer federaal. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay Jimcihii in Taliban ay dileen ugu yaraan 14 ciidamada ilaalada xuduudaha ayna ku dhaawaceen dhowr kale gobolka bariga Paktia. wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa sheegtay in kooxda Taliban ay weertay saldhigyo ku yaala degmada Dante Patan ee Paktia ee xuduud la leh waddanka Pakistan dabayaaqadii Khamiistii, laakiin ciidamada xuduudaha Afghanistan ay dib u caabiyeen weerarkaasi oo dhaawac culus ay u geysteen Taliban. saraakiil Ukraine ayaa waxay sheegtay in tiradada oo qaar ka mid ah ay ku hubaysnaayeen wax u muuqday qoryaha lagu ugaarsado uu dagaal ku dhex maray xaafad ku taalla duleedka caasimadda Kiev, inuu ugu yaraan 3 qof dhaawacmeen. muuqaal laga duubay daaraha halkii ay ku dagaalameen kooxdaasi ayaa si toosa loo soo dhigay baraha bulshada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arsen Avakov, iyadoo dagaalkana ay ka qayb qaateen ilaa iyo 100 qof oo ka kala yimid gobollada qaar. Wakaaladda wararka ee Reuters oo aan si madax bannaan u xaqiijin muuqaalada ayaa waxa ay soo bandhigtay rag wejiga u duuban yahay oo dhar madow xiran oo rasaas weedaarsanaya. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku booriyay dowladda inay baaritaan ku samayso dhacdadaasi oo ay ciqaabto kuwa mas-uulka ka ahaa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada. Madaxa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku wargeliyay madaxweynaha in khilaaf uu ka dhex dhacay wakiilo shirkado gaadiidka dadweynaha ee Brovary, sida bayaankaasi lagu xusay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaynkaas.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka dunida inoo akhrinayay. Aynu ku horeynay waxaa sii socda bannaanbaxyada rabshadaha wata ee ay dhigayaan dadka ka caraysan dilkii nin madow ah oo la oran jiray George Floyd, kaasi oo isniintii lasoo dhaafay ku baxay gacanta askari booliiska ah oo caddaan ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Gudoomiyaha gobolkaasi Tim Wallace ayaa maanta sheegay in hadafka dadka bannaanbaxaya uusan ahayn caro oo keliya, ee uu yahay qiil ay u yeelayaan burbur ay magaalada u geystaan. xalay waxaa la gubay meelo hor leh. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Gorwood kula xiriiray wariyaha v o eda uga soo warrama gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ku sugan goobihii xalay ay rabshaduhu ka dhaceen.
Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Waa aroor horey magaalada Minneapolis ee goobo kala gedisan ayaan soo maray. Magaalada weli way ololeysaa, goobo fara badan oo ganacsi ayaa la gubay, bangiyo ayaa kamida, weliba bangi weyn oo ku yaala ee xaafadda Soomaalidu way u badan tahay suuqa Carmel ee agtiisa ah, oo saddex guriyo dhaadheer oo Soomaalidu ay deganta ay guriyo gaagaaban ku ag yaala, oo dadka badan waayeelka inta badan waayeelka Soomaalidu bangigu ahaa ayaa gabi ahaantiisba dabal qabadsiiyey dhismo weyn oo kasoo horjeeda oo la degan yahay isagana qaybaha hoose ee ganacsiga ku yaalay uu farmasi ee dad Soomaaliya leeyihiin ku yaala isagana waa loo dhacay, waa la jabsaday. Dhinaca kale iyo Chicago iyo wadada weyn ee Lake Street, businessyadii ku yaalay inta badan waa la gubay, qaar waa la jajabiyey. Waxaa xusi mudan bangi kaloo isagana halkaa ku yaala oo la yiraahdo US kasna in la gubay. Sidoo kale gas station amaba meel shidaalka laga qaato oo wadada Lake Street iyo Park ku taala iyadana waa la gubay, inkastoo qaybtii gudaha ganacsiga ahayd dabku ahaa, laakiin qaybtii gaaska laga qaadanayay aanu dabku gaarin. Marka guud ahaan magaalada Minneapolis, dhinaceeda koonfureed wadada Lake Street la yiraahdo, dhinacii habeenkii hore la goomahana, dhinaca kale ayaa waxaad dareemaysaa in aad loo gubay oo goobo fara aad u fara badan oo ganacsi aad habeenkii xalay ahay u gubteen. Colaad
Maxamuud, dadkan caraysan ee banaanbaxyada dhigaya waxay dalbanayeen in lasoo xiro askarigii falkan dilkaa geystay. Waa la xiray askarigii oo xabsiga ku jira. Maxay imanka weli caradoodu kusii salaysan tahay usii wadaan rabshadaha?
Colaad, dadku weli waxay dalbanayeen dibadbaxayay in saddexdii kale askari lasoo xiro, iyagana qaar waxay dhalalsan yihiin dembiyada lagu soo ogay. Waxaad moodaa marka caradu in ay aad u badan tahay dadkuna ay gadoodeen, laakiin dhinaca kale Colaado waxaa jira dad dibadbaxayaasha iyaguna ku dhex gambanaya oo inta badan khasaaraha iyo bililiqada iyo waxa goobaha gubaya. Habeenkii xalay ahaana waxba kamay duwaneyn habeenkii ka horreeyey, inkastoo uu kasii darneedba. Duqa magaalada Minneapolis, Jacob Fry iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, labaduba waxa ay bulshada ugu baaqeen inay isdejiyaan. Habeenkii xalay ahaa bandow ayaa lasoo rogay, ciidamo military oo ilaa iyo 500 oo ciidan ayaa magaalada la keenay, laakiin waxba ma aanay tarin oo ma aanay hor joogsanin in ganacsiyada iyo goobaha ay gubtaan. Soomaalid fara badan oo ganacsiya meelaha kule ayaa is-abaabuleen oo laftooda isku dayeen ganacsiyadooda inay ilaashadaan, sida suuqa weyn ee Carmel oo hadda gorrowedan soo maray wax khasaare ma aanu gaarin. Waxaana la ii sheegay habeenkii xalay ahaa in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyu ay halkan isku gadaameen oo ay ka hortageen koox doonaysay in ay jabsadaan. Dhinaca kale wadada Lake Street, ganacsiyo kale ayaa iyaguna ku yaalay oo dad kale oo Soomaaliya iyagu laftooda dadkiis difaacaya kamid ah. Mid kamida ayaan la kulmay, isaga ayaan jeclaha bal marka ugu horreysa magaciisana weydiiyo, oo dadkii xalay soo jeeday isdifaaca kamid ee walaal magacaa markii hore
magacaygu waxa la yiraahdaa Idris Cabdi
Idris waxaad iga warantaa xalay waxaad kamid ahayd dhalinyaro badan oo ganacsi ay ku lahaayeen wadada Lake Street ka difaacay dad doonayay inay soo dhacaan bal iga waran xalay xaaladiina sida ahayd iyo hadii ay wax dhibaato ay soo gaartay
naa wallahi alxamdulillah horta wax dhibaato ay soo gaartay ma jirto sidaad u tahay 4 bari oo la soo dhaafay masabe waxa wayay rabshad baa ka socotay magaalada wax askari oo jeedka joogana ma jirin ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay bangiye iyo ku jiraan maalinta ganacsiyo kale danta marka waxay qasabtay maaragtay dadkii ganacsada iskala inay eridooda istaagaan oo maaragtay ay difaacdaan bisnesadooda maadaama wax oo askar ah misana imaanaysay oo maaragtay dadkii caawinaysay inay jiraan
marka adiga xalay maxay soo gaaray marka
wallahi horta xalay anaga waxa waaye intaas jeer baan la damcay ilaa waxa waaye ridaha u tagneen ganacsiga nagu dhowaa ayagana oo damceen maaragtay inay ay guwaan waan ka gaarnay na maxaladahaya agta in banking hadda US bank aad sheegaysay waxba nooma jiro uu noo dhow yahay waa kaliya boo mustaafeen anaga waxna soo gaaro ma jirto ilaa labada dhinacba guryo la gubay way jiraan
agtiina waxaan arkay saakay iyadoo meelay idii la gubay adinku marka dad wax gubaya ama isku dayay inay wax gubaan waad aragteen miy jiraan
horta waxa waaye waxaan wax gubayo waxay u badan yihiin qolooyinkan cadaanka mid baan goob jooga aan ka ahayn waxay intay soo guwayn ay soo carareen bayna soo mareen markay saa usoo dhaafeenna waxa waaye meesha way isla locday intay gaaska shubaan bay kibisku taabanayeen marka si kastaba wax kasta way jirtay xabadana way dhacayeen markii dambe boolis baa imaatay iyo militarigi oo iswataan yaa noo imaadeen waxa waaye waan u jeednay markay guwayeen
marka qolooyinkan aad leedahay cadaan bay ahaayeen dabcan habeen madoobay ahayd xilli sidaad ku xaqiijin kartaa inay dadka midabkooda cid ay ahaayeen
walaalaba horta waxa waaye meesha waa iskaftiin saad ogtahay Lake Street street lightedeeda baa waxa waaye waa maalinnimo marka dhex taagan tahay oo wixii kugu soo socdo si khaasa socdo waan arkay inkastoo markay soo guweyn xaggeena usoo carareen waxa waaye markay guwaanba waxay iska dhigayeen qof iska socdo oo kale iska dhigaya inuu khadka ka baxay
dadbaxayaashamay kamid ahayeen iyagu marka
banaanbaxayaasha kamid ahaayeen inkastoo banaanbaxsa u sii weyn dhinacayna ay jireen xalay oo ay iska ahaayeen dad maaragtay soo goostay gooni ahaan usoo goosteen oo ku talagalay inay wax gubaan oo rashad ay sameeyaan laakiin mudaharaad weyn oo sida hadda maaragtay Lake Street iyo Lake iyo Nicolet wixii ka dhacay oo kale trip muuse meesha ku yaallo annagana ma haysanin
waa taa Idris aad baad u mahadsan tahay colaad marka sida uu Idris sheegayo ayay xalay u ahayd gobolka Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis qaybteeda koonfureed habeen kale oo ay dadku ku jireen goob dagaal ama xaalad colaadeed ay bulshadu ku seexdeen welina uma muuqato in ay wax isbedelayaan
kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade wariyahayaga gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad xasan
todobaadkii hore ayay ahayd markii ay baarlamaanka soomaaliya dib u dhigeen in guddiga doorashooyinka soomaaliya uu hor yimaado baarlamaanka si looga doodo su-aalana looga weydiiyo hannaanka doorashada waxaana taasi ay keentay in wadamada daneeya soomaaliya xisbiyada mucaaradka iyo dad kaleba ay walaac ka muujiyaan sida ay dowladdu dhab uga tahay doorasho xilligeeda ku qabsoonta shalay ayaa haddaba waxaa soo baxay in kulankii golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu kaga hadlay doorasho xilligeeda ku qabsoonta inkastoo uusan carab dhabin nooca doorashada ay noqon doonto falasiin axmed imaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan
khilaafaadka u dhexeeya maamulada dalka qaar iyo dowladda dhexe iyo doodaha doorashooyinka oo aan gaarsiisnayn heerkii laga filaayo ayaa keenay in dad badani ay ka shakiyaan sida ay u dhici karto doorasho xilligan sidoo kalena xanuunka coronavirus ayaa isna keenay dibudhac loo qaateen ah oo ah inay dowladdu qiil kaga dhigan karto inay qabsoomi weydo doorashada xilligeedii dad badan ayaa isweydiinaya sida ay ku qabsoomi karto doorasho aan ilaa iyo hadda la ogeyn nooca ay noqon karto iyo weliba iyadoo aanan la gaarin xaasilin siyaasadeed iyo ka qaybgal buuxa oo ah saamilayda siyaasadda soomaaliya kulankii golaha wasiirada ee habeen hore ayuu ra-iisul wasaare xasan cali qayre waxaa wax looga weydiiyey arrimaha doorashooyinka
doorasho dadki intooda badan haddaanay kulli waysla ogolaan intooda badan isla ogolyihiin wadanka badankooda kan ama kulligooda qaybtii doorashaa ayaa ka dhici jirtay wadankan noocay rabtaba ahaato waana waxna siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale macnaheedu waxay tahay in qof walba uu ku dhaco dareen ah in 4 sanaba dalkan doorasho ka dhaco hadda waxaa gacanta ku haya baarlamaanka ee waxaa koro shaqeeya guddiga laakiin ka siyaasiyiin ahaan madaxda qaranka oo golihii wasiirada waxaan rabaa inaan ku fikirno oo na ogaataan laga bilaabo maanta in shaqadeenna ay noqon doonto inaan isku dayno dalkan sidaan u gaarsiin lahayn doorasho ummadda soomaaliyeed ku dhan tahay xasiloon nabad ah dadku ay qeybka noqdaan. Sababta waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay waxay ku nagaanayaan ama kusii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilooni siyaasadeed oo aan ka shaqaynayna.
inkastoo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre hoosta ka xariiqay in doorasho ay dhacayso haddana ma sheegin nooca ay noqonayso doorashadaasi sidoo kalena waxa uu hadda kula dardaarmay golihiisa wasiirada inay ka shaqeeyaan doorasho ay ka harsan tahay dhowr bilood taasoo ay dadka qaarkii u arkaan in ay ahayd in xilli hore ay xukuumadda bilowdo howlaha doorashada iyo xal siyaasadeed oo laga gaaro ismariwaaga jira. xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeene oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ay guddoonka baarlamaanka daacad aanay ka ahayn arrimaha doorashada islamarkaana uu jiro qorshe la doonayo in dib loogu dhigo doorasho xilligeedii dhacda.
arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigo sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa horeyna ugu qabnay waa arkaysay xadhiimayaray guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd 27-daan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si horudhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furay lixda bisha ay sheegeena in la maalinta xigta ee dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaadayn karay waa la dedejin karay shaq baarlamaanka waxaa la furi karay 27-28 khayaastii marka waxaasoo dhan ma dhicin waa arrin ku talagal ah waa arrin laga shaqaynayo.
inkastoo doorashadu tahay mid ku salaysan hannaan xisbiyo haddana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan iyagu midkoodna xisbi weli soo dhisin mana kala cadda weli in ay wada tartami doonaan oo ay hal xisbi la iman doonaan iyo in ay kala tartami doonaan oo ay laba xisbi la iman doonaan. dadka siyaasadda daraaseeya ayaa sheegay in taa laftirkeeda ay waqti u baahan tahay. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadalka ra-iisul wasaaraha balse doorashada keliya ee xilligan la qaban kara ay tahay mid qof iyo cod ah taasoo ay dowladdu ballan qaaday inay dalka gaarsiiso guddiga doorashaduna uu sheegay in ay suuragal tahay in xilligeedii ay doorashadaasi dhacdo.
arrinta ra-iisul wasaaraha ee doorasho inay dalka ka dhacda waa mandate chinaba ahba inay doorasho 4 sano ay dalkan doorasho ka qabsan. waxaa la dooranayo waa xildhibaanada. xildhibaanadana waxay dooran doonaan madaxweynaha. mandate xildhibaanada wuxuu ku jiraa December 2007-2008 xilligii loo daariyey oo baarlamaanka luuso keeno isla waqtigaasaa la rabaa in luuso keeno oo la daariyo. waxa kalii ee ummadda soomaaliyeed ay shiisanaysay dimuqraadiyadda ay sheeganayna waxaa weeye in dalkan 4 sanaba ay doorasho ka dhacdo. doorashada marka dhacayso sharciga doorashooyinka dalka waa simaysiya, guddigii doorashooyinkana waa simaysiya. cid kasta oo doorasho dadba ku fikirayso waxaa weeye waa cid muxuu ahaay rabta in dalkan dib ay u celiso. sanadkii 2001 maraysi 4-10 kun codaysi 2016 maanta shacabka soomaaliyeed inta soo baxdaa habadnaata ha yaraato waa inay codeeyaan oo doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdaa si loo jeef gareeyo shuruucda dalka uu leeyahay.
jiritaan la-aanta tiro koob cad oo ku saabsan dadka codayn kara meelaha qaar oo ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan oo aanay dowladdu doorasho ka qaban karin somalilan oo aan xal laga gaarin sidii laga yeeli lahaa, heshiis la-aanta maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka dhammaanba waa caqabado u baahan in xal laga gaaro kahor inta aan doorasho loo gudbin. beesha caalamka ayaa ku celcelisa sida ay muhiim u tahay in la gaaro xasilooni siyaasadeed iyo heshiis u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda oo ku aadan arrimaha siyaasadda iyo hannaanka doorashada, iyadoo ay beesha caalamku sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in xilligeedii ay ku dhacdo doorashada inkastoo aanan weli wax tallaabo ah looga jawaabin walaaca beesha caalamka. baarlamaanka federaalka ee hadda jira ayaa waxay muddadiisu ku eg tahay bisha December 26 sanadkan 2020 wax ka yar 7 bil ayaana ka harsan muddadaasi. madaxweynaha ayaa xilligiisu waxa uu ku eg yahay bisha February 7 sanadkan 2021 oo ay naga xigto wax ka yar 9 bilood.
aad buu mahadsantaa Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi la socodsiinaysay.
haatanna Hargeysa saddex qof ayaa ku dhintay magaalada Hargeysa kadib markii uu roob dabeylo wataa halkaasii ka da'ay. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Saddex qof ee ku dhintay roobkan xalay ka da'ay magaalada Hargeysa ayaa laba ka mid ah waxay ahaayeen rag, waxana gaariga ay saarnaayeen qaaday dooxa magaalada Hargeysa kadib ayay sidaasi ku geeriyoodeen. Qofka saddexaad oo ahayd ruux dumar ah ayaa iyada la sheegay in xarkaha korontada ee magaalada Hargeysa dhexmara ay ku dhageen. Waa kan gudoomiyaha gobolka Maroodo Jeex Jaamac Xaaji Axmed oo fiya uga warramay shilkani sida uu dhacay.
Saddex qof ayaa ku geeriyooday roobkii shalay ka da'ay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariis jannaha ka waraabiyo, ehelodoodina samriyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Laba nin waxay wateen gaari, waxa qaaday daadka halkaas ay ku geeriyoodeen. Qof dumarna waxa qabsaday layd. Roobku dabayl buu lahaa kulli oo birihii iyo xarkihii oo dhan buu ruxay. Guryo uu jingada ka qaadayna way jiraan iyo meelo khasaaro koobkooban uu soo gaarsiiyey. Intaasaanu ognahay.
Gudoomiyaha gobolka Maroodo Jeex ayaa dhinaca kale fariin digniina u diray shirkadaha laydhka isagoo oo sheegay in la joogo waqtigii ay ka taxadiri lahaayeen maadaama roobabka xilligan bilowday ay yihiin kuwa dabaylo watay inta badan.
Xilliyadan oo kale waxaa da'a roobab dabaylo leh waqtiyadan aynu ku jirro ee bisha Juun iyo aakhirka May. Roobab dabaylo wata baa da'a xilligan guga dabayaaqadiisa. Laakiin kulliba shirkadaha laydhku inay aad iyo aad u ilaaliyaan biraha iyo waayarada oo loo sameeyo qorshe ah in laydhka dhulka la mariyo. Gacantaan ku haynaa taladoodii iyo arintoodii wasaaradda tamarta iyo macdantuna kulli siyaasad iyo hage ayay iyaduna dejisay. Biruhuna waa biro gaboobay, wayrada laftooda in badan bay wadiga arkayo, wayro badan baa biraha saaran, culays badan baa saaran. Markaa shirkadaha laydhkana waxaan uga digaynaa inay xilliyada roobaadka ilaaliyaan biruhooda iyo xarkahooda ay la socdaan oo tiimam xilliyadan roobabka dabaylo da'aya wareega oo xarigi go'aba ka shaqeeya ay diyaariyaan.
Ma laga yaaba xilliyada roobku do'o inay muhiim tahay in ama ciidamada nabadgelyada wadooyinka ama kooxo kale la hawlgeliyo? Way dadku waxaad moodaa gaadhiga iyagoo wada inaanu taxadir ka jirin.
Way jirtaa ciidamaa la dhigaa meelaha tugag ah, ciidamaa la dhigaa xilli roobaadka way joogeen halka lafteeda ciidamaa joogay, dadku uma dhegan nugla. Togaa barkadle laba gaadhi baa lagu soo tuuray iyadoo biyo soconayaan, dadkii waa laga badbaadiyey, 8 qof baa laga badbaadiyey, gaadiidkiiba waxyeelo ku soo gaadhay. Dadku uma dhegan nugla. Darawaliinta gaadiidka wada iyo dadweynahaba waxaanu leenahay xilli roobaadka togoga iyo meelaha biyo mareenada ah laga fajigaado, dadka gaadiidka wadaana mas-uuliyad dheeraad haysa saaraan.
Dhinaca kale, duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Soltelko ayaa VO ay weydiisay waxa uga qorshaysan dhibaatooyinka dhinaca daadka ee kusoo noqnoqday magaalada Hargeysa.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii, iyagana waxaan leeyahay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. Laba nin oo gaari wateena wuxuu daadka qaaday, gabadhna layd baa qabsaday, saddexdaa qof baa u dhintay. Shilka xalay raxmadii Ilaahay daaday, roob xoog u badan oo biyo badan oo dhagaxaanlaha oo dabeylo wataa ayuu ahaa. Ilaahay se waxu dhaceen iyo siday u sahlay geeridaasina oo inagu timid. Allah naxariis jannaha ka waraabiyo. Dhismayaal waxoogaayna way dumeen oo u badan sandaqado iyo diirir.
Xagga leydhka oo kale, khaasatan xilligan roobab dabeylaba, idinku dowlad hoosan ahaan qolyaha leydhka ma ka kulanteen?
Run ahaantii waxa weeye qolooyinka leydhka imika dib u habeyn baa socda. Markii de waddanka lasoo galay waxay ku bilaabantay si butuluqsiya ayay ku bilaabantay. Imika waxay gaarline bay samaysay wasaaradda tamarta iyo macdantu. Gaarlaynkaasa imika in dib wixii la yidhay hore jiray dib loogu habeeyo, iyaguna soo laba gudbayaan. Waxaan iyaga iyo dadweynahaba uga dadweyne, iyagana waxaan lahay inay waqtiga roobku saa u daayo kale, roobka soo xoog weyn u daayo kale inay baktiyaan. Dadweynahana waxaan leeyahay inay iska ilaaliyaan biraha layrka iyo caynka iyo goobaha ay biyomareenada ah. Dadka waxaan uga digaynaa 100% inay iska ilaaliyaan dhulka biyomareenada ah oo ah imika sida tusaale ahaan dooxyada oo kale. Waxa weeye kiisi laba bariishoo taagan iyo waxay leedahay ilaa 4 bariishoo jiifa. Xilliga qofku uu arkayaa roobka inay dadku ka joogaan xilliga roobku daayo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa khudbad ka dhigaystay ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee James Swan iyo ergeyga Midowga Afrika Francesco Madeira, kuwaasoo ka hadlay horumarka laga sameeyey ansixinta sharciga doorashooyinka, howlgalladii ciidanka ee shabeellaha hoose iyo qabsashada magaalada Janaale. Xubnaha Golaha Ammaanka oo markaa kadib mid mid u hadlay ayaa soo dhaweeyey horumaradaas. Dhinaca kale, waxa ay Golaha Ammaanka ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan, isla mar ahaantaasina ay khilaafkooda dhammeeyaan. Wakiilka gaarka ahi ee Qaramada Midoobay Soomaaliya, James Swan, oo arrimahani ka hadlaya ayaa sheegay:
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurta gelinaya ilaalinta xorriyadda hadalka, isu imaatinka iyo is-abaabulka. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada.
Kaas waxa uu ahaa wakiilka gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, oo toddobaadkan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay warbixin arrimaha Soomaaliya ku saabsan siinayay. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Somaliland ayaa toddobaadkan waxay u dabaal degtay 29 sanguuradii kasoo wareegtay markii ay Somaliland ku dhawaaqday in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday, waxaana madaxweynaha Somaliland uu mar kale ka hadlay mowqifka Somaliland ee ku aadan wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Aswan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiigi daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laariyo ma ah, haddii la doonayo in la wadahadlo ama cidina dhex gasho waxa koobka oo shardi ah horta in la aqoonsan yihiin laba dal oo kalada waxbana uga hadlaya. Waxba ka dhegaysan mayno, talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxaweyaan dagaal ka dhex taagan yahay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan ka hadlay 29 sanguuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ay ku dhawaaqdeen Soomaaliya inteeda kale ka gooday ayuu kaasi ahaa. Maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa dib u dhigtay dacwaddii badda ee u dhexeysay Kenya iyo Soomaaliya oo qorsheedu ahaa in la qabto bisha Juun ee soo socota, taasoo noqonaysa in markii saddexaad dib loo dhigo. Mas-uul kiiskan la socday ayaa v o a u sheegay in dacwaddan haatan la qaadi doono 15-19 Maaj ee sanadka 2020. Kenya ayaa dalbatay codsigan cusub bishii hore iyadoo sabab uga dhigtay cudurka COVID-19. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ka hadlaya go-aanka kasoo baxay maxkamadda ICJ ayaa caddeeyay in dowladda Soomaaliya mar walba ay doonayso in dacwadda la dhageysto xilligii loo qorsheeyey ee ahayd horraanta bisha soo socota, hase yeeshee dowladdu ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto go-aanka dibudhigista ee kasoo baxay maxkamadda. Qarax ismiidaamin oo toddobaadkan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ku geeriyooday 5 qof oo ku jira gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, sida ay saraakiil v o a u xaqiijiyeen. Mas-uuliyiinta magaalada Gaalkacyo ayaa v o a u xaqiijiyeen qaraxaasi oo ku dhintay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland Axmed Muuse Nuur, walaalkiisa iyo 2 ka tirsan ilaaladiisa. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini ayaa weerarkaasi xambaariyey, waxaana uu sheegay in Puntland ay qaadi doonto tallaabo ay ku beegsanayso kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay aynu kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybta hore ee barnaamijka baad ku dhegeysanayseen toddobaadkan, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxaa warbixin Soomaaliya ku saabsan ka dhegeystay ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan. James Swan ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in uu soo dhaweynayo wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. Mucaaradka ayaa waayadanba ku celcelinayay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, haddaba suuragal ma tahay waqtiga harsan ee hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya u haray in doorashada ay ku qaban qaabiso in lagu qabto doorashada waqtigeeda lagu talagalay. Walaacaas oo sidoo kale kale ay qabaan ayaa waxaan ka wareysanaynaa arrimahan iyo qodobo kale. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko hadalka James Swan kasoo baxay dhowaantan.
Runtii hadalka James waxaad maleysaa in uu kusoo aadinayo waqtiga ee gabagabada dowladda Soomaaliya ay haysato. Waxaad moodaa in yani adduunka iyo danayaasha Soomaaliya uu hadda tusayo inuu jiro dareen yani ku aadan doorashada qabsoomideeda. Midaasa marka waxay keenaysaa marka hadalkiisa loo macneyn karaa ama lagu macneyn karaa inuu yahay yani in dowladda Soomaaliya hadda lagu adkeynayo ama lagu dhiirigelinayo in doorashada waqtigeeda uusan waqtigeysa ku darsanin, oo sida Soomaalida ay horay doorashada u qabsan jirtay ama maaragtay isku dooran jirtay oo qolo walba qolada kale ugu wareejin jirtay ay qabato. Marka hadalka macnihii suguud James xogyaha qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiyo waa intaas waana midaas waxaan moodaa inuu hadda asaga rabo inay maaragtay emir dhal noqoto waxaana laga dareemi karaa hadalkiis yani inuu jiro dareen ku aadan yani dhinaca xagga doorashada iyo habka iyo qaabka iyo qabsoomidda labadaba
marka maxamed muqulo tahay in doorashadan xilligeeda ku qabsoomi doonto
dabcan waxaan maleysaa in marba marka dambeysa xilliyaba xilliga ka dambeeya in qoloba qolada ka dambeysa ay yacni doorashada ku kala wareegayaan Shariif Xasan buu ku wareejiyey Xasanna Farmaajo ku wareejiyey waxa kaliya hadda Soomaalida ay dhaxashana waxa kamid ah in yacni qolol markuu waqtigeeda dhamaado in inta doorasho la qabto qoladii laga guuleysto la shaqeeyo dalkan oo sidaas ku socdo dabcan doorasho way dhacaysaa laakiin waxa su'aasha meesha taala waxay tahay nooca ay doorashada noqonayso iyo ma noqonaysa doorasho ay ku qanacsan yihiin dhamaan yacni mucaaradka Soomaaliya mise waxa noqonaysa mid ayagoo dhalinsan maaragtay la qabto qalad badan iyo dhibaato ka imaato marka waa midaas mid kale laakiin doorasho way dhacaysaa waqtigeedan ay ku dhacdana waa la rajaynayaa
aad buu mas'antahay kaas waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuurre Maxamuud oo ka faalo darmaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka ayuu martii ugu ahaa gudaha barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gargaarayaa tan ku dambeyn dadka soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa la socodsiinaya
waataay dhigistaal ku soo dhawaada markale barnaamijka in xisaa laha
hambalyada iyo heesaha
waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
iyo Ibrahim Xasan Danduray
Nuur dambaalka ugu horeeyo noo soo qabo
Ibrahim oo dambaalka ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray Fuad Abdullahi Umar oo jooga magaalada Caabudwaq waxaana uu salaamayaa hooyo Hindi Maxamed Shirwa sidoo kale waxa ku jira dadku salaamayaa waxa uu leeyahay caruurteeda oo kala ah Maxamed Faaid Abdullahi Umar Musaab Faaid Abdullahi Umar Masquud Faaid Abdullahi Umar Imari Faaid Abdullahi Umar Muntaz Faaid Abdullahi Umar iyo waxa uu leeyahay gacalisadeeda ama caruurteeda hooyadood raxmo حسن ديري وحان فيلا يا فؤادو إن إهل كادا أتالك عن كسر أنتي إن أي كمقلين وإيكا قدومين
لما بالك نحن نوقي من أحمد إشار عبد القرد يو عبد القدر داهر حسن يو عبد جبار إبراهيم مرسل يو أحمد عبد عيديد بلاق لو يقان يو داقسن أحمد عبد عيديد يو عبد قرن قرن يو وحيرا دين عبد القدر داهر حسن يو وحيرا دين أصحابته وحانا إجعلهن إن أي تانيد قارسيان محمد الشريف محمد نور وويل وغول الشبيرة دين سبتالك دار الحنان مقالدة جبوتي ويل كاسولو بحي نصر الدين محمد الشريف وحانا إليهن تعالوا حقنا الله كدي كيسوين هذا والدك يدل كيسا يدل كيسا محترا هسو الرئيس النور وين لقى السياشن وعيارنه وصلاخة يعدك حسين شريف
Sama wahai sahih alat berdamai halbangkan.
waxaan dirayaa hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshir aadan aabo bashiir madoobe maxamed bashiir madoobe iyo faadima bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe iyo cabdulaahi bashiir madoobe iglan bashiir madoobe iyo sayid cabdiqani cabdulaahi iyo cabdixakiim maxamed bashiir maado bashiir madoobe iyo hooyo faadima maxamed iyo caruurteeda oo kale ah maxamed cali nuur iyo bashiir cali nuur axmed cali nuur cabdi cali nuur cabdifataax ibraahim nuur oo jooga maraykanka iyo cabdulaahi isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahniyo dhalasho ay u dirayaan xaliima cali nuur iyo axmed bashiir oo wiil ugu dhashay degmada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir cabdiraxmaan noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
waa tahay waxaa nuur noo baaqaya cabdiraxmaan suluub sheekh iyo ayey xaawo iyo ayey deeqo iyo habareer nasteexo maxamed iyo abtiyaal cabdulqaadir maxamed iyo farxaan maxamed iyo galad maxamed iyo adeec maxamed burhaan maxamed iyo habaryar ubax maxamed iyo faadumo maxamed iyo abtiyaal mawliid maxamed iyo khayre maxamed iyo farxaan maxamed iyo cabdimucalin saciid xuseen iyo nasteex xuseen iyo farxaan xuseen iyo cawaale xuseen iyo habaryar carfoon xuseen dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdi cabdikaafi iyo marwadiisa aamin oo wiil ugu dhashay dhaqayabor oo ka tirsan galaadi waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin
haatanna kaalimihii suugaanta ayaanu aadi doonaa danda waxaana dhegaystayaasha usoo qabannay heesta batalaale iyo codka axmed cali cigaal
Sida bil'eedee
فرحاد اللوغو سوبحو Bugacho mokta Bugacho Thank you.
waataay boodu inay madawda biyataay mamuugtahay hadaan taas ka gudumay codkii axmed cali igaalaysti batalale taaniyada xigtana noo soo qabo
waxa dilaya dhambaalka xiga abu abukar cali iyo hooyo sawdo sheekh abdi khadiija abukar sahra abukar axmed abukar cali saciid abukar cali abdirahmaan abukar cali muuse abukar cali iyo cabdullaahi abukar cali xasan abukar cali maxamed abukar cali xamdi abukar cali saadiya abukar cali nuurta abukar cali iyo iqra abukar cali sawdo abukar cali dhammaan reer abukar cali oo dalka iyo dibadiisaba kala jooga waxa ay tahaniyad dalasho ay u dirayaan kowsar abukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay degmada hilwaa ee magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed ismaaciil maxamed ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay maxamed noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
aamiin dhambaalkana waa taaniyad wuxuu naga soo gaaray aabe abukar cali iyo hooyo sawdo sheekh cabdi iyo khadiija abukar iyo zahra abukar iyo axmed abukar cali iyo saciid abukar cali iyo cabdiraxmaan abukar iyo muuse abukar iyo cabdullaahi abukar iyo xasan abukar cali iyo maxamed abukar cali iyo xamdi abukar cali sacdiyo abukar cali nuurto abukar cali iyo iqra abukar cali iyo ugu dambeysta sawdo abukar cali waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan kowsar abukar cali iyo ismaaciil maxamed oo wiil ugu dhashay hilwaa magaalada muqdishow waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa leenahay soo weyn uu noqo kii waalidkii iyo dalkiisa dadkiisa wax tiraamin ayaa lena saddexaad in dhegeystayaashan oo cayaareen waa calmasho codadkii cabdicasiis iskalaaji iyo raxmi ruus dhambaalada ayaanu jaleeci doonaa waxaana dhambaalka aan gacanta ku hayo uu naga soo gaaray dadka kale ah
هوي حدايو حسن شنقلو إيو أبو أحمد موليد حسن إيو أويس أحمد إيو حاس كيسا عبلو عدو إيو أردو أحمد إيو سيجيد إيو عنب أحمد إيو سيجيد إيو هوي حالي حسن إيو أبتي سبير حسن إيو أبتي نور حسن إيو إبراهيم حسين daqo daro iyo seegeeda macallin maxamed iyo salama maxamed abdullahi iyo seegeeda abdulle faarax suleyman sheekh xasan iyo nasra aynab falastiin khalif yusuf iyo hayad aragsan abdulqadir macallin umar toto iyo ali isaaq aadan abdullahi isaaq aadan iyo xaw isaaq aadan iyo janay isaaq aadan aday isaaq aadan xaw maxamed isaaq nasirkin jacfar bashir iyo abwaan sanyara dhamaan saaxiibtan waxay taani dalashay u dirayaan فادمو ديرو إيا عبدالرساق أحمد دلب ويقبر أغدى لطي حرادة قحوتك الداب قارهان لقحلي قبر داسو حلو بحي نستيحو عبدالرساق دعادون وحقين باليري وحنو لان هاي قبر داسها النقطة تيدت كادا إيو دين تيدا أنفع دا آمين
واتهي نبال كانو حنو قسو قاري نور أوح عبدي حسن نور إسماعيل إيو مصطفى محمد حسي إيو علي آدم محمد إيو عبد الرحمن شينة إيو قدر سليمان محمد إيو عثمان أحمد إبراهيم إيو حسين أحمد إبراهيم إيو نبعان جامع إيو قدر محمد جامع لما أنت كاسو حيكر جوغان سومالي إيو دوية تعليل إذا وإنا همبليو قارسين إيان عبد الرشيد إبراهيم جامع إيو منع عبد الرحمن أميركو وكقب سومي برعو
هاتا نوا كالميه سوغان تا نمبدها بلومي هاد بسي أدون دون إيو عدكي سعيد توم
Nasibko idida mohoye Tanto igarret mahe Nasibko idida mohoye Dadalka yareisan mahe Dadalka yareisan mahe Dadalka yareisan mahe Dadal kayareesan maay Derman lol hodan doni Derman lol hodan donai Karna mel kura khadweisa Derman lol hodan doni Derman lol hodan donai Karna mel kura khadweisa Nimbata hablu may si udondo Nimbata hablu may si udondo Nimbata hablu may si udondo Nimbata hablu may si udondo
Waatay codkii Saciid Hassan Tommy heestii Nimbata hablu may si udondo ayaa intaas ka gudbina nabalkan waxa uu noogu yimid Cabdiraxiin Sulub Sheekh iyo ay xaawo iyo ay deeqo iyo Habreer Mustaaxa Maxamed iyo Cabdiqaadir Maxamed iyo Farxaan Maxamed iyo Galad Maxamed iyo Ade Maxamed iyo Abdi Burhan Maxamed iyo Habreer Ubax Maxamed iyo Faadum Maxamed iyo Abdi Mowlid Maxamed Abdi Qeyre Maxamed iyo Abdi Farxaan Hussein iyo Awale Hussein iyo Habreer Alfon Hussein waxaana ay jeclihiin inay taaneed garsiyaan Cabdikaafi iyo marwadiisa Aamino oo wiil ugu dhashay Dhaqayoor oo ka tirsan Galaade wiilkaasi waxay leeyihiin Allah ka dhigiiso weynada oo waalidkii dalkiisii dadkiisa wax tiraamina yaalan
dambalka ugu dambeey xaqiiqda Daanduray waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Ubax Cabdi Xulle iyo Xasan Noor Ismaaciil Mustafa Maxamed Xirsi Cali Aadan Maxamed iyo Cabdiraxmaan Shiine Khadar Salaaban Maxamed Ismaan Ahmed Ibrahim Hussein Ahmed Ibrahim Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Khadar Maxamed Jaamac dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka Soomaaliya iyo dunida dacaladeedu waxa ay hambalyeen meher gaarsiinayaan Cabdirashiid Ibrahim Jaamac iyo Muna Cabdiraxmaan oo meerkood uu ka dhacay magaalada Burco gaar ahaan xaafada Keeniyada 20kii May waxana ay leeyihiin aroosku ha noqdo mid soo degdega gabar iyo caano iyo wiil iyo caano
ha nuur aad u soo qabanaysaa degsiyaashan
waa tahay daanta degsiyaasha waxaan ugu tagi doonaa heesta jacayl dhaxalgal ah wax dhaama lawa waxa ku luuqeynaya fanaanka Qamar Suugaani iyada ayaana degsiyaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha oo ay galabta idin la socodsiinayeen Ibrahim Hassan Danduray iyo anigu ah Nuur Hassan Nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo
degu ruux kale degaysan yuraa
ayuhu basakale kudai gagiwa diga adniga kulde haniwa qorraxda dalkana ku waga digiwa degu ruux kale degay saniwa ayuhu basakale kudai gagiwa diga adniga kulde haniwa قرح دا دانا كان أكو أجدقوا أفكي دونيقا ترار عنيوا كردانا تبركي تلكي قاضوا ابنه أرديلا برليه ديهوا أمان كودقا كسكيه ديسيوا
عدي قلبني مو يسوي دجرة إذا لسه حسين يعني نقول جمال أحمد عثمان ومحمد بشير عبد الرحمن وأنا غيّت عشان نقول من دمنا بتقلي.